عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، hari ini kita hidup di mana Allah tidak tolong kita kaum muslimin, tidak seperti di zaman di mana Rasulullah hidup, Abu Bakar hidup, Umar hidup, Utsman, Ali, Zubair, Talha. Mereka adalah manusia-manusia kaum muslimin yang ditolong oleh Allah. Berapa jumlah mereka ketika perang Badar? 313 kira-kira. Berapa jumlah pasukan Abu Jahal, Abu Lahab? 1000 lebih. Dengan persenjataan yang cukup lengkap. Apa yang terjadi di perang besar pertama ini? Bertekuk lutut Abu Jahal, Abu Lahab. Bahkan Abu Jahal tewas. Ya. Bersama pembesar-pembesar Quraisy yang pernah menimpakan isi perut unta ke punggung Nabi ketika Nabi sedang sujud di depan Ka'bah. Sambil tertawa terbahak-bahak, mereka saling mendorong, merasa lucu. Ibnu Mas'ud melihat dari jarak agak jauh, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tahu siapa Ibnu Mas'ud. Miskin, lemah. Akhirnya isi perut unta itu diangkat oleh Fatimah radhiyallahu anha. Setelah itu Nabi sebut nama mereka satu persatu. Ya Allah Abu Jahal, ya Allah Utbah bin Rabi'ah, ya Allah Saibah bin Utbah. Ada 5 orang disebut nama oleh Nabi, gemetar mereka. Dan 5-5-nya menjadi bangkai, dibuang di sumur Badar, di jurang Badar. Lihat betapa Allah menolong mereka. Sekarang bandingkan dengan apa yang Allah perbuat dengan kaum muslimin hari ini. Siapa yang ditolong oleh Allah? Kaum muslimin di Afghan apa tentara Amerika? Antum bisa jawab. Siapa yang dibikin kaya, yang dibikin sejahtera? Kaum muslimin di Mesir, di Sudan, di Syria, atau orang Jepang, orang Inggris, orang Perancis, orang-orang kufar? Antum bisa jawab. Ya. Siapa yang bikin Jepang maju, yang bikin Amerika jaya, yang bikin Inggris, Perancis menguasai dunia? Siapa? Jawab. Siapa? Hah? Siapa? Enggak tahu. Tentu Allah Rabbul Alamin. Tuhan kita satu-satunya Allah Rabbul Alamin. Antum mau katakan kalau Islam jaya yang bikin jaya Allah, kalau orang kafir Jepang, Inggris, Prancis jaya, yang bikin jaya iblis? Antum mau bilang begitu? Syirik antum. Syirik. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Wajib kita yakini, yang bikin Jepang maju, yang bikin Amerika jaya, yang bikin Inggris, Perancis makmur, kaya raya, Allah Rabbul Alamin. Yang bikin kaum muslimin sengsara, keblangsak, miskin, tertindas. Bagaimana saudara-saudara kita di Afghan, di Sudan, di Aljazair, di Syria, bahkan di negeri kita. Bencana demi bencana. Siapa yang membuat itu semua? Tentu Allah Rabbul Alamin. La haula wa la quwata illa billah. Sekarang tanda tanya besar tentunya. Kenapa ya Allah? Kenapa? Kenapa bukan kami yang engkau tolong ya Allah? Kenapa yang engkau tolong, yang engkau makmurkan, yang engkau bikin sejahtera, justru orang-orang kafir? Pertanyaan sederhana. Ya. Nah, pertanyaan inilah insyaallah taala yang akan kita bahas. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita faham. Oh, ternyata itu. Apa yang bikin pertolongan Allah tidak kunjung tiba? Ternyata itu. Saya kira antum yang sedikit membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, mungkin ada sedikit gambaran. Ya. Kapan Allah akan berikan keberkahan kepada penduduk satu negeri? Kapan? Walau anna ahlal qura, teruskan, amanu wattaqau, seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa. Lihat. Lihat, beriman dan bertakwa. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Niscaya kami bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Lihat. Ini salah satu gambaran. Ini pembukaan bagi kita agar ada jalan. Ternyata pertolongan Allah dimulai dari situ. Maka antum jangan terkecoh, jangan terkena subhatnya orang-orang liberal yang mengatakan Islam pantas saja Islam mundur, Islam gak ada yang belajar nuklir, pantas saja Islam mundur gak ada yang belajar ekonomi, pantas saja Islam mundur gak ada yang belajar ilmu ini, ilmu kedokteran, ilmu ini itu. Sekarang saya tanya, dengan apa Rasul dan para sahabat menguasai dunia? Saya kira tidak perlu kita bahas kalau Rasul dan para sahabat betul-betul menguasai dunia. Ditakuti dua superpower dunia, Romawi dan Parsi, dua superpower dunia ini gemetar mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Umar bin Al-Khattab, Umar bin Abdul Aziz, mereka gemetar ketakutan. Antum masih ingat perang Tabuk? Perang Tabuk ada banyak peristiwa, di antaranya tentang tiga sahabat yang tertinggal, Ka'ab bin Malik, Muroroh dan Hilal, dalam perang Tabuk. Di mana Tabuk? Negeri yang menjadi perbatasan Romawi, jauh dari Madinah. Diapakan Tabuk oleh Nabi? Didatangi. Nabi bersama para sahabat mendatangi Tabuk, menantang Heraklius. 20 hari Nabi menunggu Heraklius di Tabuk. Heraklius tidak berani datang. Gemetar. Ya. Enggak jadi perang. Kalah apa menang, Nabi? Kaum muslimin kalah apa menang? Tentu menang. Lawan enggak datang, menang kan? Kita datang, lawan enggak datang, menang. Apa istilahnya? WU, ya kan? Nah, Heraklius WU tidak datang. Ya. Padahal ditunggu oleh Nabi 20 hari. Dan ini janji Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah Nabi, yang menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Apa? Ada 5 keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Apa? Ar-ru'ab. Rasa gentar, rasa takut Allah jatuhkan, Allah masukkan di hati orang-orang kufar. Ketika orang-orang kufar ini akan berhadapan dengan kaum muslimin, akan berhadapan dengan Nabi alaihi salatu wassalam, sebulan perjalanan misalnya 500 kilo misalnya, ya, diukur waktu itu 500 kilo mau ketemu dengan kaum muslimin, rasul dan para sahabat, mereka sudah gentar, mereka sudah ketakutan. Kalau kaum muslimin mengikuti rasul dan para sahabat, lihat hari ini kaum muslimin tidak mengikuti rasul dan para sahabat, beragama semau dia. Apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka perbuat, ya? Apa mereka tidak tahu kalau Rasulullah tidak pernah mentahlilkan orang mati 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya? Lihat hari ini kaum muslimin, atas nama Islam, atas nama pahala untuk orang tua, mereka melakukan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membacakan tasbih, tahmid, takbir, baca Al-Quran atas nama Islam. Sementara Nabi tidak pernah mencontohkannya. Lihat. Satu contoh. Betapa kaum muslimin meninggalkan sunnah Nabi. Mengamalkan amalan-amalan bid'ah yang tidak ada contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana Allah mau angkat derajat mereka? Bagaimana Allah mau menangkan mereka? Ya. Yeah. Nah, taulah kita bahwa kesalahan bukan ada pada Allah, kedzaliman bukan ada pada diri Allah, tapi ada pada diri kita. Allah berjanji akan menolong kalian, menolong kaum muslimin. Kalau apa? In tansurullah yansurkum. Lihat, Allah akan menolong kalian kalau kalian menolong agama Allah. Ketika hari ini kita tidak ditolong oleh Allah, dibiarkan oleh Allah dalam keadaan miskin, terjajah, berarti wajib kita akui, berarti kita tidak sedang menolong agama Allah. Kalau kita tolong agama Allah sebagaimana para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, Allah tidak akan pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Allah pasti tolong. Kenapa hari ini Allah enggak tolong? Berarti kita tidak sedang menolong agama Allah. Menolong agama Allah bagaimana caranya? Tentu, tolong agama Allah ada di diri kita dulu. Sudahkah sholat berjamaah di masjid? 5 waktu, subuh ke masjid untuk sholat berjamaah. Sudahkah kita jauhi zina, khamr, judi, korupsi, bohong? Sudahkah kita amalkan sunnah-sunnah Nabi? Kita jauhi syirik? Nah, lihat. Jawabannya kita lihat, ya. Bahkan seandainya Allah tolong kaum muslimin di negeri kita ini, aneh. Bagaimana Allah mau tolong kaum muslimin yang kuburiyun, yang mendatangi tempat-tempat keramat, yang mendatangi kuburan-kuburan yang dikeramatkan, minta-minta kepada orang yang sudah mati. Mereka bukan hanya menyebut ya Rob, ya Allah, tetapi mereka juga menyebut ya Jibril, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Lihat bagaimana Allah tidak murka kepada kaum muslimin yang seperti ini. Bagaimana Allah mau tolong, ya? Nah, dalam rangka inilah maka saya akan bacakan sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan lain-lain tentang 4 contoh. Sekali lagi, ini contoh, bukan pembatas. Maka dari 4 ini bisa menjadi 10, bisa 15, bisa 30, bahkan bisa ratusan. 4 ini hanya contoh. Contoh bagaimana kaum muslimin sudah menyimpang tetapi mengatasnamakan Islam, ya, sehingga kaum muslimin tidak ditolong oleh Allah. Saya bacakan hadisnya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza tabaya'tum bil 'inati Ketika kalian sudah mulai berjual beli dengan cara inah, nanti kita bahas jual beli cara inah itu seperti apa. Wa akhadtum adhnabal bahr, dan kalian sudah mulai memegang ekor-ekor sapi. Nanti kita bahas apa yang disebut dua ya. Wa raditum bizar'i, dan kalian ridho, kalian bangga dengan pertanian. Yang terakhir, wa taraktumul jihad, kalian telah meninggalkan jihad. Empat yang disebut oleh Nabi. Tapi sekali lagi, empat ini sekedar contoh, bukan pembatas. Bukan berarti empat hal ini saja yang membuat kaum muslimin tidak ditolong. Apa kata Nabi selanjutnya? Sallallahu alaikum dhullan, Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Seperti hari ini, betapa hinanya hari ini kaum muslimin, betapa hinanya. Ya, yeah. Kaum muslimin perempuan datang ke negeri-negeri kafir, ya, yeah. Yang Singapura, yang Hong Kong, yang Jepang, untuk bekerja kepada mereka dan diberi upah, menghinakan sekali. Para ulama tidak mengharamkan bekerja kepada orang kafir, tapi hina. Sebuah kehinaan ketika kita bekerja kepada orang kafir. Hina, lihat hari ini. Perusahaan-perusahaan besar milik siapa? Milik kaum muslimin? Tidak. Sedikit sekali. Milik kaum muslimin sedikit sekali. Sementara antum bayangkan, emasnya Romawi hari itu mengalir kemana? Mengalir ke Madinah. Peraknya Parsi hari itu mengalir kemana? Mengalir ke Madinah. Sebagai tanda takluk mereka kepada pemerintahan kaum muslimin. Hari ini kebalik. Emasnya Freeport lari kemana? Antum tahu. Tambangnya kaum muslimin lari kemana? Kebalik. Ya. Yeah. Allah tidak akan mengangkat kehinaan itu. Allah tidak akan. Allah tidak akan mengangkat kehinaan yang Allah timpakan kepada kaum muslimin sebelum hatta tarji'u ila dinikum. Ini jawabannya. Sampai kalian kembali kepada agama yang benar. Sampai kalian kembali kepada agama yang benar. Jadi selagi kita beragama tapi tidak benar, Allah tidak tolong. Contoh mudahnya tadi, mentahlilkan orang kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ini agamanya siapa? Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Berapa banyak kematian di zaman Nabi? Dari mulai Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Ruwaha, Zaid bin Harithah. Ini kan meninggal ketika Nabi masih hidup. Kemudian Khadijah, istri beliau tercinta. Kemudian anak-anak beliau semua kan meninggal ketika beliau masih hidup, kecuali Fatimah. Tapi ada riwayat Nabi mentahlilkan Khadijah, anak-anak beliau, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Tidak ada riwayat. Kalau ada tentu ada di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi. Tidak ada. Lihat berapa juta saudara-saudara kita atas nama Islam melakukan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Allah mewajibkan kepada Nabi untuk mengatakan, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti Nabi. Artinya apa? Yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, jangan. Allah murkain. Ya, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama yang benar. Berarti jawabannya kembali kepada agama yang benar. Berarti yang empat tadi contoh tidak benar semua. Berjual beli dengan cara ina, memegang ekor-ekor sapi, ridho dengan, bangga dengan pertanian, meninggalkan jihad, ini semua tidak benar semua. Maka harus dirubah. Nanti ada yang kelima, keenam, ke-10, ke-15. Mari kita bahas yang pertama. Idza tabaya'tum bil 'inati, jika kalian berjual beli dengan cara 'inah. Syekh Al-Albani rahimahullah menerangkan apa itu jual beli dengan cara 'inah. Beliau mencontohkan saya membeli mobil 100 juta misalnya, tidak kontan, saya tidak punya uang 100 juta ya, yeah. Ngutang. Mobil itu saya bawa, setengah bulan kemudian saya datang lagi ke dealer, saya jual mobil itu berapa? 80 juta tapi cash, langsung cash gitu. Nah, lihat, dua minggu mobil mungkin belum dipakai ya, atau jangan mobil lah, emas atau apa, intinya dua minggu 20 juta ya, yeah. Lihat hari ini kaum muslimin gitu, antum datang ke dealer, pak kalau cash berapa? 100 juta kalau saya mau kredit 110 juta. Lihat atas nama apa? Atas nama jual beli kan halal, atas nama jual beli berarti apa? Syubhat, bukan syahwat. Kalau syahwat itu zina, minum khamr, berjudi, bunuh orang, korupsi, bohong, itu syahwat. Apa artinya? Semua orang tahu itu dosa. Sebodoh-bodoh seorang muslim, orang yang SD aja enggak lulus tahu, membunuh itu dosa, korupsi itu dosa, zina itu dosa, berjudi itu dosa. Ah, kalau ini tidak sembarang orang tahu. Makanya namanya bukan syahwat, tapi syubhat. Seperti tahlilan tadi, syubhat. Ya. Yeah. Apa intinya? Intinya berhutang dan naik. Ini. Dan ini diolah oleh kaum muslimin. Gitu. Riba, jelas. Karena riba itu diotak-atik oleh sebagian kaum muslimin. Oleh karena itu Nabi mengatakan nanti akan datang satu zaman di mana tidak ada yang tidak makan riba, hatta hubaruha, walaupun debunya. Kenapa? Karena diutak-atik. Gitu. Sekarang begini. Dulu kakek-kakek kita, nenek-nenek kita di kampung, kalau minjemin uang, nenek punya uang 100 ribu, ya, yeah, tolong pinjemin saya nek, nanti kembalinya 110 ribu. Nenek-nenek kita di kampung ini, insya Allah 30 tahun yang lalu, 40 yang malu, mereka tahu gitu, ya, yeah. Di kampung saya lihat mereka malu. Oh jangan, dosa, haram. Mereka tahu. Syubhat itu belum merajalela. Ya, malu. Nenek-nenek kita, kakek-kakek kita malu. Nah, sekarang antum lihat. Sebagian kaum muslimin hari ini dengan bangganya pakai dasi, pakai jas. Gedungnya mentereng, megah. Sampai lantai 15, lantai 20. Apa kerjaannya? Itu ada orang ngutang 1 juta, kembalinya 1,1, 1,2. Itu kerjaan dia. Ngitung-ngitung. Bangga dengan jasnya, dengan dasinya. Nenek-nenek kita di kampung malu, itulah syubhat. Semakin lama semakin tidak disadari oleh kaum muslimin. Ya. Tentu antum tahu apa yang dilakukan oleh bank-bank ribawi itu. Semua tahu. Kalau pinjam 1 juta enggak mungkin kembali 1 juta. Pinjam 100 juta enggak mungkin kembali 100 juta. Ada ribanya. Tapi mereka enggak bilang riba. yusammunaha bi ghairi ismiha, kata Nabi. Nanti riba dan dosa-dosa itu akan ada diberi nama dengan yang bukan namanya. Lihat di bank-bank ribawi, mereka enggak bilang riba. Maaf Pak, ini ribanya berapa ya? Enggak nanya, ya. Ribanya berapa persen setahun? Enggak. Mereka bilang apa? Hah? Iya. Diganti sesuatu yang indah, yang harum, yang wangi, yang disukai oleh wanita. Apa? Bunga. Shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbukti kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yusammunaha bi ghairi ismiha. Kaum muslimin memberikan nama maksiat dengan yang bukan namanya. Bagaimana riba disebut bunga? Subhanallah waliyadu billah. Ya. Bohong. Enggak bilang bohong. Ya. Dibikin halus apa? Hah? Bohong dibilang apa? Hah? Enggak tahu kan? Fiktif. Nah. Udah bohong bilang aja bohong. Pakai gaya-gayaan fiktif-fiktif, ya. Udah bilang aja bohong, cerita bohong. Ngapain fiktif-fiktif? Nabi enggak suka memperhalus maksiat. Nabi bilang zina-zina, pelacur-pelacur. Enggak ada Nabi memperhalus maksiat. Agar apa? Agar panas kuping ini. Agar lari. Allah dan Rasulnya mengatakan pelacur, bagoya min bagoya Bani Israel. Bagiyatun min bagoya Bani Israel. Pelacur dari Bani Israel. Zina, lihat zina. Wala taqrabu zina. Enggak ada diperhalus. Selingkuh. Nah, apa itu? Lihat kaum muslim. Yusammunaha bi ghairi ismiha. Mengganti namanya dengan yang bukan namanya. Eh? Antum bikin cerita. Cerita, ya kan? Ngarang itu. Bohong kan? Nah, disebut cerita fiktif. Katakan bohong. Dan tidak boleh, haram. Ngarang cerita kan tidak boleh. Ya. Udah begitu subhanallah, ibu-ibu kita, istri-istri kita, wajib kita lindungi ya. Nonton sinetron udah tahu bohong, pakai nangis ya, meneteskan air mata. Itu ibu-ibu kita. Padahal udah tahu itu dibohongi. Bagaimana? Orang dibohongi kan mestinya marah kan? Wah, ini manggut-manggut ya, nangis. Lihat, dipermainkan hati kita oleh cerita bohong itu. Ah, begitu juga riba. Hari ini kaum muslimin tidak menyebut riba, tapi bunga. Bunga. Bunganya berapa persen? Bunganya berapa persen? Gitu. Nah, alhamdulillah kira-kira 15 tahun, 10 tahun belakangan marak sebagian ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita meneriakkan tentang riba ini. Akhirnya mereka mengakui riba haram. Riba haram. Maka jalan keluarnya apa? Bank syariah. Bank yang syar'i, kata mereka. Ya. Lalu bagaimana? Kan ini haram nih. Kalau pinjam 100 juta, kembali 110 juta. Halal haram? Haram. Ya. Nah, biar enggak haram gimana? Nah, ini yang termasuk inah. Ini lihainya orang-orang Yahudi mengajarkan khilah kepada kaum muslimin. Lihai luar biasa. Ya. Yang pertama memulai ini adalah Yahudi. Dan memang begitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Bahwa kelak di akhir zaman kalian kaum muslimin akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ini salah satu kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah larang kepada Yahudi Bani Israel di hari Sabtu? Dilarang apa? Ah, dilarang mencari ikan di hari Sabtu. Dilarang mencari ikan di hari Sabtu. Orang Yahudi enggak cari ikan di hari Sabtu. Tapi pasang jala. Kalau cari ikan kan mancing, ya kan? Nyerok, ya kan? Atau pakai apa? Ini pasang jala. Jalanya dipasang. Pergi. Ikan masuk perangkap. Ini Yahudi. Ketika Allah haramkan babi kepada Yahudi, Yahudi tidak makan babi, tapi ternak babi. Babinya dijual. Inilah Yahudi. Ini ditiru oleh kaum muslimin. Ini ditiru oleh kaum muslimin. Kan kalau pinjam 100 juta, kembali 110 juta, jelas ini riba. Haram. Ya. Maka dia kalin. Nah, saya yang punya perusahaan bank misalnya, ada orang pinjam 100 juta. Balik 110 kan haram. Maka saya bilang, biar halal, begini caranya. Nah, lihat, kata-kata biar halal, ini sudah menunjukkan. Maksud haram, biar halal. Haram ya sudah haram, tinggalkan. Ini biar halal. Biar halal gimana caranya? Saya nanya sama yang mau pinjam. Emang Bapak pinjam 100 juta buat apa? Dia bilang, saya mau buat beli mobil. Saya kalau langsung 100 juta gak ada uang. Tapi kalau saya nyicil 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, insya Allah saya sanggup. Eh, mestinya kalau 10 juta, 10 juta, 10 juta, jadinya berapa bulan? Biar 100. 10 bulan ya? Ini enggak, 11 bulan. 11 bulan. Sama apa tidak? Ya? Dibikin seolah-olah jual beli. Bapak mau buat beli mobil kan? Ah, gampang. Mobil yang Bapak mau beli apa? Tunjuk. Nanti Bapak milih sendiri di dealer. Tunjuk itu. Vansa misalnya ya. Nanti mobil ini saya beli Pak ya. Nanti kalau mobil ini sudah punya saya, ya, saya jual ke Bapak. Berapa? 110 juta. Mikir sebentar antum. Ya. Mikir sebentar, halal apa haram ini? Ya. Tujuan saya biar halal. Kan Bapak pinjam 100 juta untuk beli mobil. Mobil biar saya yang beli. Nah, sekarang kan sudah nanti, bukan sekarang. Orang belum kan? Nanti kalau sudah punya saya jual ke Bapak. Berapa? 110 juta. Bayarnya cicil 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta selama berapa? 11 bukan 10. Ya, coba antum pikir sebentar, ini jalan keluar apa khilaf? Sebagaimana yang dicontohkan oleh Yahudi. Ya. Coba setengah menit antum mikir ya. Saya minum dulu. Udah ketemu? Halal haram, jalan keluar apa khilah, sami'na wa ato'na apa sami'na wa asayna, itu sifat Rasul dan para sahabat apa sifat Yahudi? Al jawab, Yahudi. Ini otak Yahudi kayak gitu. Persis. Dilarang mancing ikan, dilarang nangkep ikan, cari ikan intinya. Maka mereka enggak mancing, enggak nangkep, tapi pasang jala. Kan ikan masuk sendiri ke jala. Nanti Sabtu sore, malam Ahad baru diambil. Yahudi, khilah, khilahnya Yahudi. Dimain-mainin dalil itu. Berbeda dengan para sahabat. Berbeda dengan para sahabat Nabi. Antum tahu apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika turun ritsum min amali syaitan. Innamal khumru wal maisiru wal azlamu ritsum min amali syaitan. khamar, judi, mengadu nasib, najis perbuatan setan. Fajtanibu, jauhi apa yang dilakukan oleh para sahabat. Masih ingat ketika turun ayat ini, mereka sebelumnya mereka para peminum, ya. Yeah. Diriwayatkan yang belum pernah minum khamar itu cuma Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Selebihnya luar biasa. Antum tahu Abu Thalha? Bu, kalau minum subhanallah. Hamzah, Ali pemuda pemberani melihat Hamzah mabuk ketakutan. Unta dibelah dengan pedangnya. Hampir jadi dua. Keluar ucapan kotor dari mulutnya. Mabuk. Ya? Dosa apa tidak? Tidak, belum haram. Belum turun ayat ini. Dan enggak apa-apa, enggak dosa, belum haram. Ya? Mereka biasa ngumpul-ngumpul di rumah Abu Thalha. Anak tiri Abu Thalha, Anas bin Malik. Anas bin Malik nuang-nuangin minuman khamar. Ya? Bartendernya itu Anas bin Malik. Ya? Dicampur-campur di ini. Anas bin Malik. Sebelum turun ayat ini. Antum tahu setelah turun ayat ini apa yang dilakukan oleh para sahabat. Dan mereka mempunyai persediaan khamar yang banyak. Mereka keluarkan ke jalanan. Mereka tumpahkan. Dan mereka mengatakan intahaina ya Allah, intahaina ya Rasulullah, cukup sampai di sini ya Allah, cukup sampai di sini ya Rasulullah, langsung ditumpahkan. Enggak ada cari hilah. Campur anu lah. Biar enggak minum campur anu. Enggak ada. Campur makanan ini enggak ada. Inilah para sahabat, sami'na wa ata'na. Berbeda dengan Yahudi. Cari-cari hilah, cari-cari celah. Sama dengan ini. 100 juta bayarnya 110. Jelas haram, maka diputer-puter seolah jual beli. Kalau saya mau katakan, sebetulnya dia utang 100 juta, kembali 110 juta buat beli mobil. Apa bedanya? Ini diputer-puter. Ya. Alhamdulillah kalau antum paham bahwa ini khilah. Berarti ini nikmat dari Allah. Allah berikan pemahaman kepada antum. Barangkali di antara antum ada yang enggak paham. Apa salahnya ya? Kan jual beli, beli mobil tadi ya kan? Nah, antum yang enggak paham, saya bawakan hadis. Saya bawakan riwayat. Antum yang sudah paham, alhamdulillah. Karena memang pemahaman itu ilmu. Dan Allah tidak berikan pemahaman kepada sembarang orang. Allah berikan pemahaman kepada si A, kepada si B tidak. Allah berikan pemahaman kepada si B, kepada si C tidak. Allah pilih orang bisa paham atau tidak. Maka jika antum paham, nikmat Allah. Oleh karena itu Nabi selalu berdoa, Rabbi zidni ilman warzukni apa? Fahman. Lihat. Warzukni fahman. Berikanlah rizki pada aku berupa pemahaman. Kan orang yang enggak faham musibah. Seperti tadi. Banyak saudara-saudara kita enggak faham. Apa salahnya? Tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Apa salahnya? Kan yang dibaca Al-Quran, tasbih, tahmid. Dia enggak faham kalau ibadah itu harus mencontoh Nabi. Tidak mencontoh Nabi, haram. Dia enggak faham itu. Maka jika antum faham, ini nikmat. Jika antum enggak faham, saya bacakan sebuah riwayat dari Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain tentang Bilal. Bilal datang kepada Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, banyak orang butuh barang. Barang itu belum milik saya. Barang itu masih milik orang. Tetapi saya sudah mengikat perjanjian dagang jual beli dengan dia. Nah, setelah saya ikat, lalu saya beli barang itu di pasar, lalu saya jual. Mirip tadi, mobil Avanza tadi masih milik siapa? Masih milik dealer. Belum dibeli oleh pihak bank. Ya. Yeah. Tapi pihak bank sudah mengikat akad dengan pembeli. Ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Bilal. Jadi Bilal mengikat perjanjian dulu dengan calon pembeli. Barangnya belum ada, masih di pasar. Setelah ijab kabul, sekian dinar, sekian dirham. Baru Bilal ke pasar, cari barang itu. Nih, barangnya sudah ada. Mana duitnya? Apa kata Nabi? La tabi' ma laysa indak. Jangan engkau menjual barang yang belum engkau miliki. Berarti si bank tadi kena dalil, kena larangan Nabi. Apa? Menjual sesuatu yang belum dimiliki. Kan mobil tadi masih milik dealer. Kenapa dia sudah ikat akad dengan calon pembeli? Kalau mau, nah ini baru jalan keluar, bukan gila. Kalau mau, biar halal, kalau mau, biar syar'i, beli dulu itu mobil. Beli dulu, 100 juta ya kan? Nah ini pak, mobil sudah ada, mobil sudah di saya. Saya beli berapa kan urusan saya, bukan urusan Bapak. Silahkan Pak, Bapak beli 110 juta. Kata pembelinya, maaf gak jadi, saya berubah pikiran. Boleh marah gak itu banknya? Banknya boleh marah gak? Gak boleh. Kalau boleh marah, berarti sudah mengikat akad. Gak boleh marah. Akad boleh dilakukan ketika barang sudah ada dan sudah milik penjual. Sudah milik bank. Ah, sayang seribu sayang, konon pemerintah tidak membolehkan bank milik punya sektor real. Gak boleh katanya, ini sayang. Kalau bank itu punya dealer, bank punya perumahan, bank punya perusahaan motor, insya Allah halal. Harganya berapa kan terserah dia, dia yang punya. Nah, di sini katanya bank hanya boleh punya duit, nggak boleh punya sektor real. Jalan keluarnya justru punya sektor real. Kalau bank itu punya dealer, kita boleh datang. Harganya berapa kan terserah dia. Tapi jangan dua harga, harus satu harga. Dua harga haram. Wala tabi'u bai'ataini fi bai'atin. Jangan engkau menjual satu barang dengan dua harga. Falahu awqasuhuma awir riba. Jika ada yang menjual barang dengan dua harga, maka yang berlaku adalah harga yang rendah. Awir riba, kalau berlaku dua-duanya berarti riba. Jadi harus satu harga. Terserah. Di pasaran 5 juta dia jual 80 juta. Ya kalau ada yang mau terserah. Penjual berhak menentukan harga. Pembeli berhak nawar. Ya, ah ini inah panjang. Intinya jual beli yang diharamkan, tetapi diputar, direkayasa, dikhilaf sehingga tampak halal. Itu. Nah, akhirnya diberi nama syariah. Akhirnya diberi nama syar'i. Akhirnya diberi nama islami. Sekarang kan marah. Bank syariah, ya, pacaran islami. Nah dengar, pacaran islami, ya, cerpen islami, novel islami. Padahal cerpen, novel isinya apa? Kalau bukan bohong, bohong. Ngarang cerita apa? Kalau nggak bohong? Saya ngarang cerita misalnya, saya ngarang cerita, saya bikin barang cerita yang mengharukan. Saya baca cerita saya ini di hadapan antum, antum pada nangis misalnya. Antum terharu dengan cerita yang saya karang. Akhirnya antum sedekah, ada yang 1 juta, ada yang 5 juta, gara-gara kebohongan saya. Antum dapat pahala, saya dapat apa? Dosa. Dosa, dakwah tidak boleh dengan cara bohong. Bohong adalah bohong. Bohong itu aib besar. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seumur hidup belum pernah berbohong. Ya, antum tahu sahabat yang berzina ada? Sahabat yang pernah berzina ada enggak? Ada, Ma'is. Kemudian perempuan Gomidiah itu. Ya, sahabat yang mencuri ada enggak? Ada. Tangannya dipotong oleh Umar. Yang minum khamr ada. Sedikit sekali tentunya, sangat sedikit sekali. Kan sahabat ini 100.000 lebih. Abu Zur'ah meriwayatkan 100 lebih. Yang minum khamr, yang berzina bisa dihitung dengan jari, satu tangan jari satu tangan kita. Ya, sekitar 3 atau 4 orang. Tapi ada. Nah, sekarang antum pernah dengar ada sahabat yang bohong? Tidak ada riwayat sahabat bohong. Karena bohong itu aib. Salah. Nah, ini bagaimana bohong disebut Islami? Ya. Walaupun dari cerpen tersebut, dari novel tersebut, banyak orang perempuan yang tadinya enggak mau pakai jilbab, akhirnya mau pakai jilbab. Banyak orang yang pelit, bakhil, akhirnya jadi dermawan dari cerita bohong itu. Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Dakwah itu besar. Dakwah itu agung, azim. Maka tidak boleh kita kotori dengan cara bohong. Ya. Lihat hari ini. Yang Islami, yang syariah. Ada lagi satu contoh. Ada lagi satu contoh. Mengatasnamakan syar'i. Apa? Mudorobah. Apa arti mudorobah? Ah, bagi hasil. Mudorobah bagi hasil. Ya. Apa kata mereka? Pak, bank kami ini bank syariah. Kami enggak pakai riba. Enggak pakai bunga. Akhirnya mereka tahu kalau bunga itu haram, sama dengan riba. Karena bank kami, bank syariah, kami tidak menerapkan bunga. Tapi apa? Bagi hasil. Gitu. Kalau di bank konvensional, pinjam 100 juta, kayak tadi, kembali 110, dicicil. Karena bank kami, bank syariah, kami enggak pakai bunga. Kami pakai bagi hasil. Jadi uang 100 juta silahkan Bapak bawa buat usaha, terserah. Nah, tiap bulan bagi hasil. Tiap bulan bagi hasil. Ya. Kalau bank konvensional itu pakai bunga. Pakai bunga, pakai riba. Pakai bunga. Berapa bunganya? Tiap bulan 3 juta misalnya. Jadi tiap bulan setor bunganya 3 juta. Ah, karena kami bank syariah enggak pakai riba, enggak pakai bunga. Pakainya apa? Bagi hasil. Bagi hasilnya berapa? Tiap bulan 3 juta. Jadi Bapak setor ke kami tiap bulan 3 juta. Bunga apa? Bukan bunga. Bagi hasil. Sama enggak sama yang tadi? Apa bedanya? Yusammunaha bi ghairi ismiha. Diberi nama dengan yang bukan namanya, itu kan bunga-bunga juga. Apa bedanya? Ya. Dia bilang ini bagi hasil. Suka-suka dia kasih nama. Kalau begitu saya bisa juga dong. Saya ketemu perempuan cantik. Dek, sini, Dek. Mulai sekarang kita suami istri ya. Salaman. Ya. Kamu jadi istri saya jadi suami kamu. Salaman. Sah? Sah saya dengan dia jadi suami istri? Sah? Tentu tidak sah. Zina. Saya kasih nama aja. Mulai sekarang kita suami istri ya, salaman. Ya? Syarat nikah tidak dipenuhi. Syarat nikah ada apa? Nah, ada wali. Kalau ijab kabul kan nanti udah ijab kabul ya. Kalau mahar gampang lah, kasih 100.000 kan, 500.000, 1 juta ya kan. Nah, saksi gampang lah. Kita kan punya teman insyaallah, 2 orang laki-laki kan cukup. Ya kan? Wali nih, wali. Mana walinya? Wali itu kan harus ayah. Enggak boleh yang lain. Kalau ayah enggak ada, baru boleh abangnya, adik laki-lakinya, pamannya, dan seterusnya. Kalau masih ada ayah, enggak tidak boleh. Dan hak perwalian ayah tidak hilang. Hak perwalian akan hilang ketika seseorang murtad. Ayahnya Kristen, ayahnya Buddha, Hindu, hilang hak perwaliannya. Ini Muslim. Ya? Bolehkah? Tentu tidak boleh. Jadi tidak boleh sembarangan. Ini bagi hasil ya. Ini nikah ya. Gitu. Ini jual beli ya. Enggak bisa. Nama tidak akan merubah hakikat. Al-asma la yugayirul haqa'ik. Nama itu tidak bisa merubah hakikat. Hakikatnya zina. Walaupun dikasih nama, nikah, enggak bisa. Tadi, apa bedanya? Riba ini bunga. Tapi dikasih nama, mudorobah bagi hasil. Ya, berapa bagi hasilnya? 3 juta tiap bulan. Fik. Mau untung, mau enggak, pokoknya 3 juta tiap bulan. Apa bedanya? Nah, antum harus tahu, bagi hasil yang syar'i, bagi hasil yang benar, itu gimana caranya? Menurut cara Nabi, bukan cara Yahudi. Uang 100 juta buat usaha. Apa jual beli komputer, handphone, segala macam. Kemudian berapa keuntungan? Mungkin bulan pertama belum ada untung, masih persiapan. Mulai bulan kedua. Ya, bagi hasil. Bulan kedua ada untung berapa? Dihitung-hitung ada untung 10 juta. Berarti Bapak 5 juta, kami Bank Syariah 5 juta. Gitu bagi hasil. Bulan ketiga untung 20 juta. Berarti Bapak 10 juta, kami pihak bank 10 juta. Itu modal tidak diutak-atik. Masih 10 juta, masih 100 juta. Ya, masih ada di situ kan? Kan sudah berupa handphone, berupa komputer, berupa AC, ya kan? Sudah berupa, bukan berupa uang lagi. Bulan keempat, rugi 10 juta. Gimana? Gimana? Bulan keempat rugi. Ya namanya dagang usaha, bisa untung bisa rugi kan? Bulan keempat rugi 10 juta. Apa? Apa yang terjadi? Rugi 10 juta. Maka tombokin 5 juta 5 juta? Enggak. Mosok pengusaha suruh nombok? Ya kan sudah capek untuk memutarkan uang itu. Bulan keempat rugi 10 juta. Gimana? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Berarti modal yang 100 juta tadi tinggal 90 juta. Ya. Bulan kelima ada gempa bumi, bangkrut, ludes semua. Maka udah enggak ada apa-apanya. Hilang aja begitu. Ya bangkrut mau diapain? Ya. Ada bank syariah yang kayak gitu? Kalau ada, baru syariah itu. Kita berbondong-bondong lah ke sana, ya kan? Kalau ada, itu baru syariah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau hasil dibagi dua, kalau rugi dibagi juga. Artinya si pemodal berkurang uangnya, si pengusaha tidak menanggung, dia rugi tenaga. Itu bukan seperti tadi, ya. Saya kira ini banyak, mungkin kita lanjutkan nanti di soal jawab, ya. Kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua apa tadi?
Wa akhadtum adnabal baqar.
Kalian asik memegangi ekor-ekor sapi. Ini bahasa Nabi, bahasa Arab. Apa yang dimaksud? Sibuk dengan peternakan, mencurahkan daya upayanya untuk ternak, maka kewajiban terbengkelai, sholat berjamaah ditinggalkan, bahkan sekali-sekali meninggalkan puasa Ramadan, bahkan zakat tidak dibayar, bahkan haji tidak dilakukan, padahal uangnya banyak. Antum harus sadar dan tahu, punya rumah wajib apa tidak? Wajib enggak punya rumah? Ah, tidak. Kan bisa ngontrak. Ya. Punya mobil wajib apa tidak? Tidak. Haji wajib apa tidak? Jelas. Rukun Islam. Maka tersela orang yang punya rumah, punya mobil, tapi belum haji. Ya. Ain. Ini syahwatin. Kalau tadi subhan. Jadi sesuatu yang tidak syar'i dibilang syar'i. Sesuatu yang tidak berdasarkan dalil dikatakan berdasarkan dalil. Nah, sekarang ini syahwat. Dia asik memegang ekor-ekor sapi. Ya. Banyak kisah yang sahih. Tapi jangan Sa'labah. Kisah Sa'labah tidak sahih. Antum tahu mungkin ya, kisah Sa'labah ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahabat, sahabat tidak ada yang seperti itu. Ya. Kisah tentang Sa'labah, kisah tentang Al-Qamah, dua-duanya tidak sahih. Ya. Cerita banyak. Qarun sahih. Cerita tentang Qarun sahih. Yang diberi kekayaan luar biasa oleh Allah lalu lupa. Maka semakin kaya dia semakin merasa miskin. Laisal ghina bikasratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Hakikat kaya itu apa? Bukan banyaknya harta. Tapi hakikat kaya adalah kaya jiwa, diri. Orang yang punya rumah atau bahkan dia masih ngontrak, dia hanya punya motor jelek, motor tua, tapi dia nikmati, dia syukuri, dia nikmat dengan nikmat itu, maka sebetulnya dia adalah orang kaya. Bandingkan dengan orang mobilnya banyak, perusahaannya di mana-mana, tapi kepalanya masih pusing. Dan itu ada marah-marah datang ke kantor marah-marah, ke rumah marah-marah. Itu. Padahal hartanya banyak. Ya. Kenapa? Allah tidak memberikan kekayaan di hati dia. Allah hanya berikan kekayaan itu di harta dia, tidak di hati. Maka semakin miskin, semakin miskin. Ya. Ya, ini panitia minta istirahat, ya. Jadi kita istirahat dulu ya. Istirahat pertama. Kita lanjutkan waktu yang tinggal sedikit ini. Yang ketiga, waraditum bizra'i. Kalian bangga dengan peternakan. Ini sama masalah dunia. Ini sekedar contoh, bukan hanya dua, pertanian dan peternakan, bukan, tetapi perdagangan, pekerjaan, sehingga melalaikan kewajiban. Apabila kita sibuk dengan dunia, tidak tercela. Yang tercela adalah sibuk dengan dunia lalu melalaikan kewajiban, tidak sholat berjamaah di masjid. Sholat zuhur sudah lewat waktu, asar lewat waktu, dan ini tercela. Ini terancam sahud. Ada beberapa tafsiran tentang sahud. Salah satunya itu menjadi kebiasaan dia. Sholat zuhur jam 2, sholat asar jam 5, sholat maghrib menjelang isya dan seterusnya, itu menjadi kebiasaan dia. Ini bagian dari sahu. Ya. Kita lihat para sahabat meninggalkan perdagangannya, meninggalkan kesibukannya ketika terdengar suara azan. Ini barangkali yang menyebabkan Allah ridho kepada mereka. Lalu Allah tolong mereka. Allah tinggikan derajat mereka. Allah rendahkan musuh-musuh para sahabat, orang-orang kufar. Tidak seperti hari ini. Allah rendahkan kaum muslimin, Allah tinggikan musuh-musuh kaum muslimin. Orang-orang kufar, orang-orang Yahudi, Nasrani, Allah tinggikan. Kita kaum muslimin direndahkan serendah-rendahnya. Dibikin miskin, dibikin terjajah. Ya, karena apa tadi? Sibuk dengan dunia. Meninggalkan jihad. Nah, ini yang terakhir. Wa taraktumul jihad. Kalian meninggalkan jihad. Lihat hari ini, enggak ada jihad. Hari ini tidak ada jihad. Ya. 200 tahun yang lalu masih ada jihad. 300 tahun yang lalu masih ada jihad. Lihat Pangeran Diponegoro. Lihat Imam Bonjol, mereka berjihad melawan orang-orang kufar walaupun diserang dulu. Adapun Nabi tidak nunggu diserang. Antum tahu perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk tadi, perang Mukhtar. Nunggu diserang? Nabi nunggu diserang? Kalau Nabi nunggu diserang berarti perangnya di mana? Kalau Nabi perang nunggu diserang berarti perangnya di mana? Di Madinah. Di kotanya Nabi? Tidak. Perang Badar di mana? Antum tahu. Badar jauh dari Madinah. Mukhtar, apalagi Tabuk. Berhari-hari untuk sampai ke Tabuk. Berarti beliau tidak nunggu diserang. Sebelum diserang, nyerang dulu. Nah, lihat hari ini, kaum muslimin enggak mau nyerang. Gitu. Maka diserang. Rasulullah sebelum diserang, serang dulu. Karena enggak mungkin orang-orang kafir berbelas kasihan, toleransi, kasih sayang itu cuman di mulut mereka. Di mulut mereka bilang agama kami agama kasih sayang, kasih, kasih, kasih Tuhan. Tampar pipi kanan, berikan sekalian pipi kiri. Itu di mulut. Prakteknya gimana saudara-saudara kita di Bosnia? Bagaimana di Palestina? Enggak usah jauh-jauh. Di Ambon, lihat. Itu cuma di mulut mereka, kasih sayang, kasih sayang. Islam tidak, terus terang. Al-jannatu tahta zilalis suyuf. Pedang itu di mana, kata Nabi? Surga itu di mana, kata Nabi? Di bawah kilatan mata pedang. Al-jannatu tahta zilalis suyuf. Jihad. Dan kaum muslimin mendapatkan kejayaan, kehebatan itu dengan jihad. Dan cepat sekali jihad itu. Seandainya presiden kita, ini harus dengan presiden, awas garis bawah ini. Jangan sampai salah faham bahwa jihad seenak kita. Kita berangkat ke Palestina, kita berangkat ke Syria. Enggak bisa. Harus dengan perintah presiden. Amirul Mukminin. Kalau presiden kita mengatakan kita rebut kembali Timur Timur, baru jihad. Kita ajak orang-orang Timur Timur untuk masuk Islam. Kalau tidak mau, biarkan. Jangan dipaksa. Tapi bayar jizyah. Bayar upeti. Kalau enggak mau, serang. Baru jihad. Tapi harus presiden. Harus pemimpin. Amirul Mukminin. Khalifah kalau ada. Sekarang kita sedang tidak punya khalifah. Maka minimal presiden. Di bawah presiden tidak boleh. Camat, RT, mengumandangkan jihad tidak boleh, tidak sah. Apalagi ustaz, enggak sah. Ustaz, kiai, ulama, enggak sah. Kita lihat Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, enggak ada dari mereka yang mengumandangkan jihad. Karena bukan penguasa, harus pemimpin. Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Mutawakkil, Umar bin Abdul Aziz, Harun Ar-Rasyid, baru mereka yang berhak mengumandangkan jihad. Ulama tidak. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, enggak ada yang mengumandangkan jihad. Ya. Nah, nanti Timur-Timur dapat, ya. Nah, menang enggak? Serang lagi mana? Singapura. Wah. Menang dapat Singapura. Ntar Australia, oh, dapat seluruh Australia. Kalau menang, enggak kan? Kalau menang dapat, yo, kaya raya. Kaum muslimin Indonesia diawali dari Indonesia misalnya, diawali dari mana terserah. Yang jelas harus memimpin. Kalau menang, Kalau kalah?
Kalau kalah dapat ribuan kali dari Australia, ribuan kali dari Singapura. Jannah ma'ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara 'ala qalbi basar. Kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan oleh hati manusia. Jannah, surga. Apa yang ditakuti dari jihad? Subhanallah. Kalau pemimpin kita tahu tentang jihad, presiden kita tahu tentang jihad, segera berangkat. Kejayaan Islam. Mati, surga. Menang, mulia.
Iskariman awmud syahidah. Ya, sayang. Kita doakan para Allah, semoga pemimpin kita, presiden kita tergerak hatinya untuk mengumandangkan jihad. Atau pemimpin muslim mana? Hari ini tidak ada.
Mungkin hampir 100 tahun terakhir ini enggak ada. Enggak ada jihad.
Ya. Padahal Syekhul Islam mengatakan minimal setahun sekali harus ada jihad.
Ya, lihat Nabi Muhammad SAW. Beliau jadi nabi memimpin kaum muslimin berapa? 23 tahun. 23 diambil 13. Kan 13 tahun pertama ya jangankan jihad, salat aja belum ada, puasa belum ada. Jadi kita ambil yang 10 tahun. 10 tahun beliau memimpin kaum muslimin, punya negeri. Itu pun 10 diambil 1 ya. Karena kan tahun-tahun pertama belum ada. Kira-kira 9 tahun atau 8 tahun. Puluhan peperangan yang beliau alami, yang beliau perintahkan. Baik yang beliau pimpin langsung ghazwah atau beliau utus seseorang untuk menjadi komandan pasukan seharian. Berarti dihitung-hitung setahun sekitar 4 atau 5 kali. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, tapi sekali lagi jangan kita terkena syubhat tentang jihad yang salah. Yaitu jihad sendiri-sendiri. Tidak mengikuti imam, tidak berdasarkan perintah pemimpin. Karena Nabi mengatakan wa idzastun firtum fanfiru. Jika kalian diperintahkan untuk berangkat jihad, kalian harus berangkat. Berarti harus ada yang memerintahkan. Siapa yang memerintahkan? Presiden. Pemimpin kita. Karena dalam Islam tidak ada istilah apa? Dalam Islam tidak ada istilah pemimpin spiritual, tidak ada. Tidak ada dalam Islam. Pemimpin ya pemimpin. Enggak ada istilah pemimpin spiritual, tidak ada dalam Islam. Ya. Pemimpin ya presiden. Gitu. Terserah mau namanya presiden, mau perdana menteri, mau raja, mau sultan, pokoknya dia orang nomor satu di negeri itu. Di negeri kaum muslimin. Maka perintahnya wajib kita taati dan presiden kita muslim. Dari Soekarno, Soeharto sampai hari ini semuanya muslim, enggak ada yang kafir. Maka Indonesia ini negerinya kaum muslimin, negeri Islam. Jangan mau dikatakan Indonesia negara kafir. Negara kafir itu Jepang, Amerika, Jerman, Inggris, Prancis. Itu negara kafir. Masjid di mana-mana, suara adzan menggema di mana-mana. Bagaimana mau dibilang negara kafir? Ya, begitu bebasnya suara adzan. Coba di Jepang, di Amerika. Antum berani teriak-teriak adzan. Di New York misalnya, di Tokyo misalnya. Pakai toa. Bisa ditangkap polisi, ya? Itu negeri kafir. Indonesia negeri Islam, berkumandang azan suara kemana-mana dengan bebasnya, dan itu salah satu cara Nabi membedakan negeri Muslim dengan negeri kafir. Ketika Nabi akan menyerang satu daerah menjelang subuh, tunggu. Terdengar suara azan apa tidak? Kalau tidak terdengar suara azan subuh, serang. Berarti ini negeri kafir. Kalau terdengar suara azan subuh, tahan. Ini negerinya kaum muslimin, negeri Islam. Berarti cara Nabi membedakan negeri muslim dengan negeri kafir adalah menggemanya suara azan. Bukan masalah hukum. Ya? Negara Islam kalau ada cambuk, potong tangan, itu bagian. Bagian dari syariat Islam. Seandainya negeri Islam menerapkan cambuk, potong tangan, rejam, kisas, itu bagus. Itu sempurna. Kalau tidak diterapkan seperti negeri kita ini, kurang bagus. Tetapi masih negeri Islam. Tidak sempurna. Apakah ketika sesuatu tidak sempurna menjadi batal? Tentu tidak.
Muslim yang sempurna adalah yang sholat, yang puasa, yang zakat, yang haji kalau dia mampu, yang tidak berzina, yang tidak minum khamr, tidak berjudi. Nah sekarang ada seorang Muslim sholat, puasa, zakat, tapi dia kadang minum khamr. Masih Muslim apa kafir? Muslim. Muslim yang berdosa, dosa besar. Tapi Muslimnya tidak batal. Begitu juga negeri Islam. Ketika menerapkan cambuk, potong tangan, rejam, negeri Islam yang sempurna, yang bagus, seperti Saudi misalnya, atau Brunei misalnya. Tapi Indonesia tidak menerapkan. Kurang sempurna, kurang bagus, tapi masih negeri Islam. Siapa yang mengatakan bahwa Indonesia negeri kafir, dia harus tinggalkan Indonesia ini. Dia harus tinggalkan Indonesia ini karena hidup di negeri kafir tidak boleh. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Inni bari'un minal muslim ya'ishu bainal kafirin." Aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah negeri kafir. Berarti jika kita hidup mukim di Jepang misalnya, di Jerman misalnya, di Inggris, Nabi berlepas diri, maka kita tidak boleh. Kecuali untuk berobat atau mencari ilmu atau dakwah sebagai utusan resmi duta besar, ini boleh. Sekedar bekerja mencari nafkah, jangan. Terakhir saya ulangi tadi, Allah tidak akan mencabut kehinaan kalian hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian yang benar. Maka selagi kita masih berada dalam kesalahan ibadah, kesalahan subhat, maka Allah belum mau menolong kita. Maka tahulah kita bahwa jalan keluar dari permasalahan kaum muslimin hari ini apa? Kembali kepada agama yang benar. Bukan berlomba mencari dunia. Sebagaimana ucapan orang-orang yang terkena syubhat. Biar kaum muslimin maju, maka kaum muslimin belajar ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini. Itu masalah teknis. Mudah sekali bagi Allah. Itu cuma cara. Intinya Allah mau tolong apa tidak? Allah ridho apa tidak terhadap negeri ini? Terhadap kaum muslimin yang ada di negeri ini. Kalau ridho, Allah tolong. Kalau enggak, Allah enggak tolong. Ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, musibah demi musibah, Allah akan timpakan. Ya. Karena negeri muslim. Kalau kafir sekalian, ya. Kan antum tahu apa itu istidraj. Kafir sekalian seperti Jepang, Inggris, Perancis, ya udah istidraj. Yang melakukan usaha banyak, Allah berikan banyak. Yang melakukan usaha sedikit, Allah berikan sedikit. Itu negeri-negeri kafir. Adapun kaum muslimin tidak. Kaum muslimin pakai cara apapun, Allah tidak akan tolong. Kecuali taat kepada Allah. Kembali kepada agama yang benar. Ya. Ya, mengingat kita cuma sampai jam 11 ya. Saya harus ke Masjid Agung nanti syuhada. Takut macet. Kita langsung bersoal jawab. Bagaimana dalil dari gaji yang diterima seseorang yang bekerja dalam sebuah bank konvensional? Jelas. Sesuatu yang haram, maka hasilnya haram. Pekerjaan yang haram, apabila menghasilkan uang, maka uangnya haram. Berzina haram. Dari zina itu dia dapat uang, maka uangnya haram. Gitu. Berjudi haram. Dari judi itu dia dapat uang, menang, maka uangnya haram. Riba jelas haram. Dari riba ini dia dapat uang, haram. Walaupun membantu dalam hal yang paling kecil. Apa misalnya membersihkan lantai gedung bank ribawi itu. Ini tolong menolong. Dari situ dia dapat gaji, gajinya haram. Ya. Dia buka kantin di bank ribawi itu. Jelas hasilnya haram. Dia dapat uang karena dia menyuplai barang-barang tertentu. Komputer misalnya, ke bank ribawi itu. Haram. Kecuali yang umum. Saya punya warteg. Saya punya warteg. Warteg saya ini enggak jauh dari situ ada Bank Ribawi. Seringkali karyawan Bank Ribawi itu makan di warteg saya. Saya ladenin apa saya usir? Ladenin. Ya, enggak berhak bagi saya. Maaf Pak, karyawan bank jangan makan di sini ya. Enggak berhak. Ini muamalah. Ya, mau yang datang ke tempat saya pelacur, koruptor, penjudi, bukan urusan saya. Saya tidak berhak mengusir. Muamalah. Karena kan umum. Kecuali saya buka wartegnya itu di dalam area Bank Ribawi. Jelas, ini khusus. Tidak boleh. Haram. Hasilnya juga haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama samanahu. Jika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan pula hasil dari sesuatu itu. Hasil dari sesuatu itu haram. Ya. Babi haram. Maka seluruh uang yang didapat dari babi. Oleh karena itu kata Nabi, dalam hal riba, dalam hal khamr, itu dilaknat, dikutuk. Siapa? Yang menulisnya, yang menjadi saksi. Ya, yang makan riba, yang memberikan riba kepada orang lain. Kalau khamr, yang memerahnya, yang membawanya, yang meminumnya, yang menuangkannya, yang menjualnya, yang membelinya. Ada 10 kan yang dikutuk dan dilaknat oleh Allah Rabbul Alamin dalam masalah khamr. Intinya siapapun yang ikut membantu dalam bentuk apapun. Di zaman Nabi belum ada istilah calo, broker. Nabi enggak sebut makanya yang jadi calonya karena di zaman Nabi enggak ada. Ah bagaimana? Sekarang jelas. Ada Bank Ribawi menawarkan pinjaman lunak dengan bunga 3%, saya jadi calo, saya cari-cari orang yang mau minjem uang. Tentu saya terancam dengan laknat tadi. Ya. Bila kita hendak bertaubat dari dosa riba, sedangkan saat ini masih harus menjalani pinjaman riba itu, apakah yang harus dilakukan? Karena pinjaman riba itu harus tetap dibayar. Tidak ada jalan lain kecuali dibayar. Kalau antum bisa melunasi sekaligus, lunasi. Mungkin dengan menjual rumah tersebut atau mobil tersebut, ya kan? Punya rumah tidak wajib, punya mobil sekali lagi tidak wajib. Adapun menghindarkan diri dari riba jelas wajib. Ya. Maka jika dengan punya mobil tersebut kita terus terlilit dalam riba, mending jual uangnya buat melunasi. Sehingga kita tidak terjerat riba lagi. Jika jual beli dibayar tunai harga 100 ribu. Jika dibayar kredit harga 150 ribu. Apakah jual beli seperti di atas juga termasuk riba? Iya, tadi sudah kita bahas. Wala tabi'u bai'ataini fi bai'atin. Memang dalam hal ini para ulama khilaf. Sebagian ulama seperti Syaikh bin Baz membolehkan. Tapi Syaikh Al-Albani dan lain-lain mengharamkan dengan dalil. Mengharamkan dengan dalil. Ya. Mengharamkan dengan dalil. Mana dalil tadi? Wala tabi'u bai'ataini fi bai'atin. Jangan kalian menjual satu barang dengan dua harga. Apa yang dimaksud dengan dua harga? Imam Nasa'i dalam sunannya menjelaskan bahwa yang dimaksud kalau kontan sekian, kalau dicicil lebih. Kalau kontan 100 ribu, kalau dicicil menjadi 150 ribu. Oleh karena itu, jangan menawarkan ini. Ya, antum mau jual mahal semahal-mahalnya silakan, tapi satu harga. Satu harga kontan dan cicil sama. Silakan, ya. Kalau bapak mau, silakan saya jual ini 1,4. Padahal di pasaran 1 juta, ah, tentu boleh. Bapak mau cash, silakan. Mau dicicil, silakan. Sama 1,4. Ya, nawar boleh. Tadi sudah kita bahas bahwa pembeli berhak menawar. Apakah kalau kita dipinjami emas dengan harga yang berbeda saat mengembalikan, apakah ini termasuk perkara syubhat?
Justru harga ngikutin emas, apa emas ngikutin harga?
Antum harus tahu, ya.
Uang yang dipakai oleh Nabi itu apa?
Emas.
Uang yang dipakai oleh Nabi itu dinar. Kalau enggak dirham. Dirham apa? Perak. Jadi enggak bohong-bohongan. Kalau sekarang kan bohong-bohongan, kertas doang kan. Tulis 0000 kan bohong-bohongan. Maka kan rapuh sekali uang kita itu kan. Bisa digoyang. Coba kalau kita pakai cara Nabi, pakai emas. Enggak bisa digoyang. Negeri-negeri muslim, insya Allah, Allah berikan emas banyak. Negeri-negeri kafir, gigit jari. Ya, ini salah satu sunnah Nabi yang ditinggalkan. Maka akibatnya begini. Ya, boleh juga pakai kertas sebagai untuk mempermudah. Tetap ditulis bahwa itu sekian gram. Ya kan? Atau wakil misalnya 100 ribu wakil dari berapa gram misalnya. Atau 1 gram jadi berapa. Intinya emas. Itu yang dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan luar biasa. Stabil sekali. Antum masih ingat Nabi nyuruh seorang sahabat beli seekor kambing. Nabi kasih berapa? Nabi kasih berapa kepada sahabat itu? 1 dinar. Memang pasaran segitu. 1 dinar. Ya. Nah, karena sahabat ini pintar, pintar nawar, dapat 2 ekor kambing. Ya. Coba antum tanyakan di Antam sana. 1 dinar. Yang kan sekarang kan ada dinar itu kan? 1 dinar itu berapa coba? Saya kira sekitar 3 juta, 3,5 juta. Ya, 1 dinar kan 3,5 gram kira-kira ya. Dapat enggak beli kambing? Pas enggak? Pas kan? Iya. Zaman Nabi 1 dinar, zaman sekarang sama 1400 tahun yang lalu. Coba rupiah. Ya. 1 juta tahun 40-an sama 1 juta sekarang. Kayak apa bedanya? Merosotnya kayak apa? Karena bohong-bohongan. Inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mengikuti Nabi bukan hanya manfaat akhirat, manfaat dunia kita dapati. Ya, orang-orang kafir itu terbengong-bengong ketika baca beberapa hadis, dikasih tahu beberapa hadis bahwa menyusui itu 2 tahun. Ya, mereka terbengong-bengong itu. Ternyata kaum muslimin sudah mengamalkan 1400 tahun yang lalu. Ya. Hari ini kan digalakkan ASI. Nabi, zaman Nabi, subhanallah. Nabi dan bayi-bayi lainnya, kalau ASI ibunya kurang, maka cari apa? Cari ASI ibu lain. Ini enggak diamalkan kaum muslimin, malah nyari sapi. Ya, susu sapi, ya kan? Lihat Nabi, cari apa? Cari ASI lain, ibu lain. Maka di dalam Islam ada istilah ibu susu, anak susuan, jadi mahram kan? Nah ini. Ya, ini sedikit contoh. Betapa dengan mengamalkan sunnah Nabi, luar biasa keberkahan itu. Keberkahan demi keberkahan Allah berikan kepada kaum muslimin. Ah, jadi pertanyaan tadi, ya emas jadi bukan patokan. Saya pinjem antum emas 5 gram tahun 80. Sekarang saya mau mengembalikan berapa gram? 5 gram adil. Adil. Justru kalau uang enggak adil. Saya pinjem uang antum tahun 70-an 50.000. Sekarang kembalikan 50.000 enggak adil. Ya. Tahun 70-an 50.000 subhanallah. Ya, bisa buat makan berapa hari itu. Ya kan? Hari ini naktir 3 orang aja mikir-mikir 50.000 ya. Masuk ke warung Padang misalnya 3 orang 4 orang mikir-mikir 50.000. Enggak cukup. Ya. Justru yang adil itu emas. Jadi pinjam emas, kebalikannya emas. 24 karat ya 24 karat, 22 karat ya 22 karat. Bagaimana hukum beribadah haji atau umroh dengan menggunakan dana pinjaman dari bank konvensional? Bagaimana solusinya bila sudah terlanjur dilakukan? Pertama, jelas ini haram karena ada ribanya, ya kan? Apa iya bank konvensional itu baik hati meminjamkan 25 juta, kita mengembalikannya 25 juta? Saya kira tidak. Pasti ada bunganya, ya kan? Ada ribanya, ya kan? Haram. Ini yang pertama. Yang kedua, ibadah haji itu wajib bagi siapa? Bagi yang mampu. Bagi yang mampu, mampu itu maksudnya apa? Punya uang, sekarang ongkos naik haji berapa? 30 juta misalnya. Antum punya uang 30 juta, punya uang lain untuk meninggal apa, tinggalan buat keluarga, anak-anak, atau orang tua kita yang ada di bawah tanggungan kita. Berarti mampu. Kalau enggak mampu, jangan memaksakan diri. Lihat para sahabat, manusia yang paling jauh dari takalluf. Tidak seperti kita, takalluf, membebani diri. Ya, para sahabat bisa kurban, kurban, beli kambing, beli unta. Kita hari ini banyak yang tidak sanggup beli kambing. Akhirnya arisan. Ini takalluf. Allah enggak suka. Kalau enggak mampu ya sudah. Sudah ya, memaksakan diri dalam ibadah Allah enggak suka. Kalau kita mungkin suka. Oh, ini hebat nih. Anak buah saya ini hebat. Hujan-hujan masih datang. Kita mungkin, Allah enggak. Allah enggak suka melihat kita salat berdarah-darah. Sholat tidak bisa berdiri, memaksakan kita berdiri, Allah enggak suka. Ya, nah, coba kalau kaum muslimin mengamalkan satu sunnah Nabi ini, tidak takalluf, bisa bayar-bayar, enggak bisa bayar sudah, kan enggak akan menumpuk seperti ini. Ya, sekarang menumpuk berapa tahun? Gara-gara apa? Gara-gara kaum muslimin tidak faham kaidah takalluf. Takalluf itu, ya. Haji itu sekali lagi khusus bagi yang mampu. Mampu itu apa? Tidak menabung. Kalau menabung tidak mampu namanya. Ya. Bagaimana hukum ibadah haji yang menggunakan sistem arisan? Nah, ini baru kita bahas. Ya. Takalluf. Takalluf. Ya. Ada seseorang yang meminjam uang pada orang lain. Waktu meminjam tidak ada akad perjanjian untuk dibungakan. Tapi setelah mengembalikan, si peminjam memberi tambahan. Oh, ini boleh. Boleh. Bahkan Nabi mengatakan sebaik-baik orang yang berhutang adalah yang mengembalikan lebih. Tapi jangan ada perjanjian di awal. Kalau ada perjanjian di awal, maka itulah riba. Ya. Nabi beberapa kali hutang kepada sahabat. Bagaimana mengembalikannya lebih? Beliau pinjam unta, dikembalikan dengan unta yang lebih gemuk. Yang lebih besar. Gitu. Yang tidak boleh sekali lagi dengan perjanjian di awal. Ini haram. Berarti boleh diterima. Ya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita yang singkat ini. Mohon maaf sekali lagi tidak bisa sampai duhur. Kita tutup. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.